Joprojām ir pietiekami lielas problēmas ar apelācijas instances spriedumu kvalitāti tieši nevis juridiskās vērtēšanas jautājumos, kas būtu kasācijas vērts jautājums, kas būtu mums jāskata, bet ir pietiekami liela tā lietu proporcija, kur ir problēmas ar pierādījumu vērtēšanu. Kas nav kasācijas uzdevums. Vienīgais, ko mēs varam izdarīt, mēs varam pateikt, jūs neesat vērtējuši to, ko vajadzēja vērtēt, un aizsūtīt atpakaļ, izvērtēt to, ko viņi nav izdarījuši.